17 sati i 6 minuta, dobro dan i dobrodošli u još jednu emisiju u središtu pažnje Radio Beograda 1. Danas razgovaramo o deponijama u Srbiji. Na neki način navikli smo da živimo sa deponijama, posebno ako imate tu nesreću da živite u blizini neke, a koliko ih ima u Srbiji, velike su šanse. Čini se da su deponije kao takve neizbežne, međutim, istina je drugačija. Istina je da u razvijenim zemljama već dugo postoji trend potpune eliminacije deponija. Deponije smeća dovode do velikih problema i u prirodi i kada je u pitanju zdravlje ljudi, a u Evropi posebno je trend da se one zatvaraju, da se pretvaraju neka zatvorena postrojenja u kojima se otpad reciklira, gde se otpad pretvara u energiju. Srbija čini neke prve korake na tom putu. Najavljeno je da će Vinča upravo biti pretvorena u jedno od takvih postrojenja, međutim ne zna se i dalje kada će se to tačno desiti. Očekuje se relativno uskoro. Opet pitanje koliko će manje mesta, manje lokalne samouprave moći da finansiraju takve projekte, zbog čega se u Srbiji kasni sa boljom regulacijom otpada, razvitkom boljih načina upravljanja otpadom, a pre svega sa ili gašenjem, ako ne gašenjem, onda barem boljim uređivanjem deponija, budući da one nisu zaštićene ni na koji način, niti mi kao građani od efekata loših koji dolaze sa deponijama. Danas o deponijama na Srbiji razgovaramo sa Kristinom Cvejanov, predsjednicom Srpske asocijacije reciklera ambalažnog otpada. Kristina, pozdrav, dobrodošla.
Dobar dan, pozdrav slušaocima.
A sa nama je i Srđan Aleksić, asistent na Fakultetu za primijenjenu ekologiju Futura. Srđane, pozdrav.
Dobar dan.
Tema koja je odnedavno u medijima malo više nego inače, inače je to tema o kojoj se povremeno govori, viđamo fotografije sa deponija, ponekad osjetimo miris, ali nije nam toliko bliska, osim ako, kao što rekao smo na početku, živimo relativno blizu neki od njih. Obično svako zna za jednu ili dve deponije koje su u blizini, možda i za neke dve, tri divlje koje je takođe video i zato je teško zamisliti koliko zaista u Srbiji uopšte postoji deponija. Ja sam čitao neke podatke iz 2014-15. Koji govore oko 200 legalnih i 4500 divljih. Posle toga je bilo vesti o zatvaranjima i čišćenjima nekih. Da li iko ima podatke, koje podatke vi znate o tome koliko uopšte ima deponija u Srbiji?
Pa prema podacima Agencije za životnu sredinu, mi govorimo o 12 sanitarnih deponija, o tome 10 regionalnih i 2 opštinske i oko nekih 160 deponija, odnosno smetlišta. Jer zapravo kada pričamo o nesanitarnim deponijama, nekako je adekvatan izraz smetlište.
Dakle,
i
to
naravno
su sve ove legalne, tih 160.
Jeste, znači smetlišta ili te nesanitarne deponije su uglavnom deponije koje gazduje lokalna samouprava preko javnih komunalnih preduzeća. I to je ono što prepoznaju građani širom zemlje kao lokalne, gradske, opštinske deponije. Pored toga, postoji neka procena da 3500 divljih deponija postoji na teritoriji Srbije. Uvedena je obaveza izveštavanja. Znači, lokalne samouprave bi morale upravo radi regulacije ove teme i tačnog uvida u stanju životne sredine da dostave svoje podatke agenciji. Međutim, prema informacijama koje imamo od agencije, samo 50% opština je ispunilo tu obavezu i ono što je nekakav instrument da bi se donekle uveo red u samo izveštavanje jeste pravilnik koji nam je preko potreban, koji će propisati, znači, zakonsku obavezu i samim tim kaznene odredbe za one lokalne samouprave koje u vrstu podataka nisu dostavile.
E sada, ja sam gledao jedan jako interesantan grafikon, opet od pre dve ili tri godine, o nivou procesuiranja različitih vrsta otpada u zemljama Evrope, gde se vidi da neke razvijenije zemlje poput Nemačke ili Švedske recikliraju preko 70% svog otpada. Dakle, gde smo tu mi?
Mi smo trenutno, kada je u pitanju komunalni otpad, na negde maksimum 5%. Znači, to je zaista alarmantan podatak i s jedne strane koliko god je ovaj događaj na deponiji neprijetan za žitelje Beograda, pre svega opština koje su u blizini Vinče, sa druge strane dobro je da je napokon ova tema negde izazvala pažnju medija, uopšte javnosti i ljudi koji su negde na pozicijama da donose odluke. I upravo to skretanje pažnje treba da nam bude nekakav pravac, jel da, da u sinergiji mediji i uopšte zainteresovana javnost ozbiljno poradimo na rešavanju ovog problema. Znači, nije samo stvar u tome da je životna sredina postala tema i tek će postati tema otvaranjem poglavlja 27 o životnoj sredini koji nam predstoji naredne godine, znači trenutno država Srbija, pregovarački tim i resorna ministarstva pripremaju predlog otvaranje poglavlja, do kraja godine bi on trebao da bude usaglašen i zatim poslati Evropskoj komisiji u iščekivanju da će se sami pregovori otvoriti negde početkom, odnosno u prvoj polovini 2018.
I tu postoje velike očekivanja o sredstvima baš za deponije.
Jeste. Sa druge strane, kažem, ovaj podatak o samo 5%, koji takođe nije precizan zbog problema u izveštavanju, treba da nas negde alarmira, jer nije van nekih vrlo uskih krugova zapravo poznato da Evropska unija propisuje ciljeve za otpad. Za sve vrste otpada, uključujući ambalažni otpad, posebne tokove otpada i komunalni otpad. Ovi ciljevi su instrument kojima zapravo Evropska unija tera države članice da postupaju sa otpadom na odgovoran način i oni su za stare države članica jako visoki, do nivoa do 60% u 2020. godini. Da bi mi pratili taj tempo, pogotovo ne samo kao zemlja kandidat, nego sutra i kao članica, morala bi radikalno da unapredimo zapravo sistem upravljanja otpadom da bi se smanjio procenat odlaganja komunalnog otpada na deponije i smetlište.
Da počnemo možda od nekih 20-ak, koliko sam vidio 30-ak, da je o tim novim članicama, onim manje bogatim, pa da onda idemo ka toj cifri od preko pola. Obično se, kada se razgovara o otpadu koji se može koristiti, evo i ovde u radi imamo za plastiku, staklo i aluminijum odvojene kante, međutim, retko se razmišlja o komunalnom otpadu, evo sad je Kristina upravo govorila o komunalnom otpadu, kao o potencijalnom resursu. Zašto to kod nas još uvijek nije shvaćeno kao resurs? Zađene?
Pa, u principu, to je, radi se, znači, ipak o nekom, da kažemo, zastarelom stanju svesti, znači, da se ne vidi da je komunalni otpad, da dosta komponenti komunalnog otpada mogu da se iskoriste, znači kao nešto što se popularno naziva sekundarnim sirovinama, ali znači pošto su to sirovine koje mogu da se ponovo iskoriste, mislim da je to sekundarne sirovine možda i pežorativno, znači to su sirovine iz kojih možemo dobiti iste ili druge proizvode, ali oni mogu biti ponovno iskorišćeni. Recimo u Americi se negde po nekim podacima i do oko 35% komunalnog otpada reciklira. U komunalni otpad, kada pričamo o komunalnom otpadu iz domaćinstava ili komunalnom otpadu sa nekih javnih površina, znači uglavnom tu spada najveći deo biorazgradivi otpad.
To je ona kesa koju bacimo u kontejner.
Da, tako. Biorazgradivi otpad koji se uglavnom ne može reciklirati, ali on može recimo da se iskoristi za stvaranje komposta, znači da dobijamo koristan materijal koji može da zameni neka veštačka đubriva koja su potencijalno opasna takođe, znači i on nije da kažemo da ne može, da nema svoju upotrebu, da ne može da se iskoristi. Što se tiče samo komunalnog otpada koji nastaje u domaćinstvima, odnosno da kažemo kućnog otpada, u kućnom otpadu otprilike kažem kao što je taj slučaj u Americi, znači nekih 30% tog otpada može da se reciklira, to su pre svega znači plastika, metali, najčešće znači aluminijumske limenke, papir, i staklo i naravno da bi taj otpad dospeo znači do onih koji su zainteresovani, odnosno do industrije reciklera, on mora znači da bude u svom izvornom stanju, odnosno ne sme da promeni svoje osobine, mora da bude čist, ne sme da bude kontaminiran i upravo zbog toga znači ono što je postulat, glavni postulat, jedan od glavnih postulata upravljanja otpadom je upravo znači ta separacija na izvoru, odnosno separacija na mesto nastanka. To je nešto znači što mi u Srbiji još uvek nemamo, odnosno imamo da kažemo neke izolovane slučajeve, ali sistem taj ne postoji.
Da, razgovarat ćemo uskoro o tome, najavljeno u Beogradu da će upravo biti otvorene neke prve lokacije, punktovi, kako se to kaže, za tu separaciju. Da li su na našim deponijama, dakle, da li je taj otpad neraskidivo sada pomešan? Da li je, da li su mu promenjene osobine do tog stepena da je više nemoguće izvršiti bilo kakvu separaciju. Kada pogledamo one gomile đubreta i sad mi znamo da se tu krije nešto potencijalno vredno. Međutim, ko zna šta se već desilo hemijski u tim gomilama đubreta?
Pa, nažalost, ja mislim da je taj otpad koji se znači, više decenijski odlaže na tim mestima koje, kao što je Kristina rekla, koje su neadekvatne pre svega, znači koje nisu, odlaže se na nebezbedan način, na način koji ne odgovara znači savremenim metodama upravljanja otpada. Nažalost, mislim da je taj otpad znači bespovratno izgubljen, tako da sada pokušavati da se on iskoristi, sad znači već deponija gde je on već tonama i tonama otpada zatrpan, mislim da bi bio malo Sizifov posao.
Da li išta moguće raditi sa takvim otpadom? Pošto i mi, čak i da sutra počnemo sve da razdvajamo, šta uraditi sa gomilama smeća koje već imamo? Planinama smeća, bukvalno.
Ah, to je teško pitanje. Sa stanovišta reciklera, otpad koji je već godinama odložen faktički na smetlište ili deponiju mu je neupotrebljiv. Mi imamo situaciju koja je sve popularnija kao nekako, ajde da kažem, neregularno i neadekvatno rešenje da sve više javnih komunalnih preduzeća dopušta neformalnim sakupljačima, bilo organizovano ili da prosto oni u nekoj svojoj organizaciji dolaze na deponije i da sakupljaju ono što jeste reciklabilni otpad, odnosno sekundarna sirovina. I taj slučaj imamo u Beogradu i u drugim gradovima i u suštini ova praksa je negde pokušaj da se izvuče na vreme ono što može da se iskoristi za postrojenja za reciklažu, ali generalno mi pričamo o otpadu koji je relativno skoro odložen. Kada je u pitanju sam proces inseneracije ili spaljivanja otpada da bi se dobila energija, to je dosta kompleksnije nego što zvuči. Znači, mi negde zamišljamo da imate ogroman bager koji će sad negde da istovari jeste sav otpad. To nije tako. Vi da bi zapravo i taj otpad spaljivali, on mora da prođe nekakav prethodni tretman i ono što je ključno, bez obzira koji je proces u pitanju, to je da se izdvoji ova biorazgradiva komponenta. Znači, najveći problem u suštini na deponijama, i to je sad slučaj ovog požara na Vinči, jeste taj što se procesom raspadanja stvara gas metan. I ova vrsta, znači kontakt ove dve komponente otpada na duge staze zapravo sam otpad, bilo da se koristi kao sirovina za reciklažu ili u postrojenjima koje ga sagorevaju, predstavlja problem. Tako da nema nekog, kako da kažem, tehnološki naprednog rešenja da reši problem otpada koji je tu stacioniran, ne znam, 10, 20, 30 godina. Srećna okolnost je što se ipak određene komponente otpada, ne sve, ali recimo, ne svakako staklo, godinama razgrađuju, pa se prosto prirodnim procesom raspadanja smanjuje zapremina odlaženog smeća.
Ne. Dakle, ovo što je u Beogradu planirano, da se otpad spaljuje i da to direktno ide u toplovod, ta energija, to će sve biti od novog separisanog otpada, to neće biti stari otpad.
Pa ja pretpostavljam da je tako. Moram da priznam da nisam nekakav stručnjak za sam proces inseneracije. Ne znam kako Srđan stoji sa temom, ali znajući probleme sa kojima se recimo susreću cementare u Srbiji koje jedini imaju nekakav sličan proces, kažem, otpad mora proći nekakav tretman i odvojiti se taj biodegradabilni otpad da bi on uopšte bio upotrebljiv. Ne znam da li ovaj Srđan može da dopuni.
Slažem se. Znači, otpad da bi imalo smisla, znači njegovo korišćenje, odnosno njegovo sagorevanje, on mora imati, otpad mora imati određene osobine, odnosno određenu kalorijsku vrednost da bismo dobili znači tu energiju koja će se spaljivati, mora proći znači te tretmane, odnosno pripremu za spaljivanje, tako da kada se priča o tom nekom postrojenju budućem koje je zamišljeno na deponiji Vinča za kogeneraciju otpada, biće znači, misli se znači na novi otpad koji će dolaziti.
Da, jednostavno ako ima previše stakla ili metala, to ne može da gori.
Pa da, znači mora da bude sagorivo. Znači nešto što neke nove količine otpada koje neće moći da budu, da kažemo, tom separacijom koju smo spomenjali, prevedene u neke druge tokove kao što je reciklaža ili neki drugi način ponovne upotrebe. U tom slučaju, znači ukoliko zadovoljavaju znači kriterijume za korišćenje u inseneraciji, onda će oni će biti spaljeni.
Ja sad jedno laičko pitanje, da li spaljivanje otpada dovodi do još veće ili približne ekološke štete u odnosu na taloženje otpada?
Pa to je ovako jako diskutabilno sa aspekta zaštite životne sredine, sigurno da imate dosta protivnika te metode, znači čak i dosta, da kažemo, ako ekstremnih i rigidnih među naučnicima, profesorima i tako dalje, koji su se znači i u našem okruženju dosta borili protiv tih metoda kada je bilo to što je pričala Kristina o cementarama, o Kosjeriću i tako dalje. Međutim, to je, kažem, dosta kontroverzno pitanje, zato što zemlje, da kažemo, koje su na dosta višem stepenu, pre svega, da zanemarimo ekonomski i industrijski, već taj nivo ekološke svesti i svesti o očuvanju životne okoline, kao što su recimo skandinavske zemlje, znači u dosta velikoj meri spaljuju otpad. Tako da, u principu, kada je reč o inseneraciji otpada, da bi ta metoda bila, da kažemo, adekvatna, ona će uvek biti kontroverzna kod stanovništva, pogotovo kod ljudi koji žive u blizini nečega, nekog postrojenja koje će biti incinerator.
A šta je alternativa? Da li oni koji su protiv predlažu alternative? Zakopavanje?
Pa, oni koji su protiv, oni predlažu, znači, kažem, to su malo, znači, ovako ekstremni primjeri, oni predlažu da nešto što konkretno, to je neka strategija zero waste koja se odnosi na to da ne treba da bude uopšte otpad, odnosno da treba da se napravi bolji, da kažemo, industrijski dizajn, odnosno da nešto što ne treba, ne možemo da ponovo iskoristimo, da to ne treba.
Dakle, mleko u staklu i tačka.
Ne treba ni da proizvodimo, da. E sad, kažem, to i dalje zvuči ovako trenutno kao malo utopistički, ali možda u nekom trenutku.
Da, ja zaista radije bih koristio kada bi svi koristili, kada bi se proizvodilo.
Izvinite, da, samo još jednu stvar za tu, za kada je reč o inceneraciji, znači pre nekih 5-6 godina je na severu Italije u gradu Breša je postavljen jedan moderni incinerator koji je, kada je reč o inceneraciji, to inače znači da bi se postrojenje napravilo kako treba, da bi imalo sve te filtere i tako dalje, znači da bi bilo moderno i bezbedno, to su jako zahteva jako velika finansijska ulaganja. E sad, taj incinerator u Breši je postavljen u jako, jako blizu samog grada i prvih stambenih prostora i navodno oni znači koji su odgovorni za zaštitu sredine tvrde da nije ugrožena životna sredina. E sad, da li je to tako, kažemo, ostaje da se vidi. I još jedna stvar, samo što se tiče inseneracije, prilikom inseneracije otpada ne možemo u potpunosti da uništimo otpad koji smo stavili znači u incinerator, odnosno da ga dezintegrišemo, ostaje nam otprilike negde oko 25%, znači oko 1/4 pepela koje će ostati znači nakon spaljivanja otpada, koje takođe moramo da rešimo, odnosno najverovatnije isto negde da odložimo na neku deponiju pepela.
Šta je ono što je najveći problem kod deponija? Da li je to što zagađuju zemljište, što te hemikalije koje se stvaraju, dakle ne radi se samo o metanu koji ide gore, već i o raznim tečnostima koji idu dole, da li to što zagađuju zemljište, koliko uopšte daleko može to zagađenje da prodre dalje od deponija, da li je to veći problem, da li je veći problem zagađenje koje odlazi u vazduh, dakle što je ono što je najkritičnije kod deponija kod nas?
Pa generalno mislim da treba posmatrati problem u celini. Znači, vi zbog podzemnih voda prisutnih generalno u velikom broju, pogotovo na teritoriji Srbije, možete da očekujete da će se taj isedak proširiti i da će zapravo zagađenje obuhvatiti mnogo veću teritoriju od one na kojoj se sama deponija nalazi.
A da li ima nekih dokaza? Da li si ko bavio time? koliko daleko je zemljište oko deponije zagađeno?
Pa mislim da to zavisi od same konfiguracije zemljišta. Morate imati u vidu da mi kad pričamo o deponijama u evropskom kontekstu, mi pričamo zapravo o zemljištu koje je zaštićeno da bi se sprečilo ovo izlivanje. Znači Evropa, uopšte Evropska unija ne dozvoljava ovakav tip deponija. Oni se zaista godinama unazad bore da zatvore sve nesanitarne deponije, smetlišta divlje deponije, da to zagađenje ne bi moglo da utiče negativno na životnu sredinu. I to je svakako jedan pravac bez, mislim da nije neophodno praviti neku dublju analizu da se sama šteta izmori. Šteta postoji, ona je očigledna i pogotovo u Srbiji gde vi nemate sistem separacije ili barem neadekvatan sistem separacije otpada ili tretmana opasnog otpada, imajte u vidu da na samim deponijama završava zaista velika količina opasnog otpada. Da bih dala jednu ilustraciju, čisto da kvantifikujemo temu, prema nekakvim podacima i naučnim istraživanjima, 1 mililitar žive zagadi 1000 litara vode. E sad, pretpostavite koliko se zapravo nalazi električnih, elektronskih komponenti na samom otpada na deponiju koji sadrže živu i u kojoj meri to zagađenje može da ima negativan uticaj na životnu sredinu.
Govorili smo o sanitarnim i nesanitarnim deponijama, da su one sanitarne manje zlo. U čemu je razlika? Da li je to i košuljici koja postoji na dnu?
Pa da bi deponija bila, da kažemo, prihvaćena, odnosno prepoznata kao sanitarna, ona mora da ispunjava neke uslove koji se tiču upravo tog bezbednog odlaganja otpada. To je nešto što ste i vi, Kristina, pomenuli, odnosno znači da se spreči koliko god je moguće, da kažemo, možda je pravilnije da kažemo da se minimizuje, da se znači koliko god može smanji prodor tih štetnih materija, znači u iz tela deponije, znači u samo zemljište, u podzemne površinske vode i u vazduh. Tako da po nekim standardima po kojima su rađene i ove naše sanitarne deponije koje su rađene u Vranju, Užicu, Kikindi i u još nekoliko gradova, deponija da bi bila sanitarna mora da ima nepropusnu podlogu, znači koja se nalazi na dnu deponije i na rubovima deponije, koja se znači pravi od plastičnih materijala, HDPE-a, najčešće i sa dodatkom ili bez gline, ali u suštini njena je namena, znači, da ne dozvoli prodor procednih tih voda koje nastaju na deponiji, znači od atmosferskih padavina i od same razgradnje biorazgradivih materijala. Također, pored toga, mora se vršiti skupljanje tih procednih voda i mora se vršiti skupljanje deponijskog gasa koji smo pomenuli, znači, da se drži u velikoj količini.
Dakle, uopšte da ne pobegne atmosferu.
Metan, da, koji je zapaljiv, znači koji je jedan od najpotentnijih gasova staklene bašte, tako da, naravno, u nekim savremenim postrojenjima na deponijima taj metan se može iskoristiti za dobijanje energije, odnosno, znači, za...
Da li je tako, da li tako došlo do požara u Vinči zbog metana ili...
Tako je. I to na velikoj dubini iz onih informacija koje smo imali u mediji, što je otežavajuća okolnost. Vi prosto ne možete gasiti požar koji bukti, čini mi se, na 20 metara dubine izazvan metanom, vodom. Znači, oni prosto
dakle,
uopšte nemaju...
mu ne treba kiseonik, kao što ovi površinski požari na koje smo mi navikli, traže kiseonik, njemu taj kiseonik nije potreban.
Tako je, napravio se faktički džep duboko u telu deponije i sad to tinja i oni sve metode zatrpavanja u suštini smanje emitovanje gasa da ga nekako puste u samo telo deponije, nemaju mnogo mogućnosti da spreče sagorevanje. Znači, to je zaista jedna vrlo nezgodna situacija za koju ja ne znam ni da li mi imamo tehnički odgovor i u nekom savremenom svetu u suštini.
Zaista zvuči teško zamisliti, uopšte postoji način da se tako nešto ugasi. Da li to još tinja? Da li znamo?
Da.
Razgovaramo sa Kristinom Cujanom, predsjednicom Srpske asocijacije reciklera ambalažnog otpada, Srđanom Aleksićem sa Fakulteta za primjenu ekologiju Futura. Tačno je 17:30, čućemo reklame, malo muzike, pa nastavljamo razgovor. Razgovarat ćemo o tome kako razdvajati otpad i na onom primarnom nivou i na nekom višem nivou, kako bi uopšte mogla da krene konačno ta reciklažna industrija da radi u većem obimu. A razgovarat ćemo o tome kako pomoći sakupljačima, evo, sekundarne sirovine, rekli smo da nije najbolji izraz, sakupljačima sirovina da obavljaju svoj posao i zaštićeniji i legalno i da više zarade od toga. Slušajte emisiju u središtu pažnje Radio Beograda 1. Vraćamo se za koji minut.
Eko. Legenda džez muzike u Beogradu. Chick Corea Electric Band. 1. jula u Kombank Areni. Ulaznice u prodaji na blagajni Kombank Arene i prodajnim mestima, eventima. Chick Corea. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Nazovi to kako hoćeš. Ne dam te jer to sam...
Branko Sanader. Sklonište od istine.
Ja krao sam to rajsko voće, zar posle svega?
U izdanju PGP RTS-a.
Uhvati voz.
U prodaji.
I kreni ovamo ka jugu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Svi čute.
Branislav Nušić, sumnjivo lice.
Svi čute.
Režija Andraš Urban. Premijera 21. juni 20:30 na sceni Raša Plavić. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Svetski dan muzike na Kolarcu. Kvintet udaraljke Elemental Culture. Kolarac, sreda, 21. jun u 21 sat.
Neograničeno.
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 Po prvi put u Srbiji, VIP ti donosi Neo Postpaid tarife. Izaberi Neo 2 tarifu za 999 dinara mesečno i uživaj u neograničenim minutima i porukama ka svim mrežama i 2 gigabajta interneta. VIP. Druga priča.
Konačno, prvi album. Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. PGP, RTS-a, u prodaji.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Delegacija MMF-a ponovo u Srbiji. Čime možemo da se pohvalimo, a šta će biti predmet kritike? Kakvi su finansijski pokazatelji i na koje izazove ekonomski deo nove vlade mora da odgovori? Šta je zaključeno na samitu ministara financija i guvernera iz regiona? Gosti emisije su Srboljub Antić, ekonomista i konsultant, i Milan Ćulibrk, novinar. Talasanje, četvrtak od 11:05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Dancing cat and dancing mouse. Down behind the hired house. You don't need no food to eat. All you need is two bare feet. Clubhouse cuckoos drinking wine. Racing through those traffic signs. The walking night.
22 minuta do 6 sati u emisiju U središtu pažnje. Danas razgovaramo o deponijama, generalno o otpadu u Srbiji. Gledamo oko sebe puno plastike, puno stvari koje će završiti, nažalost, na deponijama. Nadam se da ovaj mobilni telefon neće, potrudit ću se, mada i za to nisam siguran gde ostaviti. Naši sagovnici Kristina Cvejanov i Srđan Aleksić. Da se vratimo o onoj separaciji otpada. Budući da teško možemo da izgradimo ta postrojenja, da pretvorimo deponiju nešto modernije ako ne dolazi razdvojen otpad u njih. To je nešto što u Srbiji pokušavamo već dugi niz godina. Da li postoji kratak odgovor na to zašto to nije uspjelo? Imali smo more projekata, imali smo i mnoge lokalne projekte. Sećam se jedan grad manji u severnoj Srbiji, zaboravio sam koji, je potpuno sve kante je postavio razdvojene, pa ni to nije uspjelo. Novi Sad je to počeo da radi pre 15 godina još u Beogradu. To nikad nije zaživjelo. Zbog čega?
Pa pre svega zato što je sistem primarne selekcije otpada vrlo kompleksan sistem koji traži velika ulaganja i traži motivisanost komunalnih preduzeća, bilo da su javne ili privatna, kojima je ovaj posao poveren. Ne postoji zaista kratak odgovor, ali ja bih dala jedan odgovor koji je jako vezan sa temom deponija. Znači, mi kad pričamo o primarnoj selekciji, uglavnom vidimo kao sistem šarene kante koji su građani koji imaju sreće da putuju u zemlje Europske unije mogli da primete. Zapravo je to mnogo složeniji sistem. Kanta je prvi korak, iza toga postoje sortirnice, znači postoje logistički sistemi koji treba da obezbede dodatno sortiranje tog otpada, jer verujte, ni na zapadu, kad pričamo o razvijenim zemljama, nije uvek idealna situacija. Vama je dovoljno da jedan čovek greškom u kantu ubaci, ne znam, pelenu ili bananu, vi morate tu pelenu i bananu da izvadite. Znači, mora da postoji neka vrsta sortiranja. E sad, šta je u Srbiji problem? U Evropskoj uniji ne možete da deponujete, da odlažete svoj otpad u životnu sredinu, a da to ne platite. Znači, veliki su troškovi deponovanja, plaća se odlaganje na deponiji, a plaćaju se takođe ekotakse. Upravo je to poenta. U Evropskoj uniji je generalno situacija da su vlasnici deponije jedna pravna lica, a da se sistemom upravljanja otpada, znači ono što rade komunalna preduzeća, bave druga pravna lica. I imate taj slučaj u Srbiji kada su u pitanju regionalne sanitarne deponije. Znači, uzmite bilo koju regionalnu deponiju, da li je tu Duboko ili je to Srem Mačva, znači komunalna preduzeća su dužna da regionalnoj deponiji kao posebnom pravnom licu plate da odlože svoj otpad na ovu deponiju, zato što je ovaj sistem, znači, bezbednog deponovanja daleko skuplji i prosto oni imaju realne troškove. Šta je sad paradoksalna situacija i ključni problem nemotivisanosti javnih komunalnih preduzeća? Koliko god da postoji nekakva fama da u otpadu leže pare, to jeste delimično tačno, ali vi ne gledate samo prihodovnu stranu, gledate i rashode. Jedno komunalno preduzeće u uslovima u kojima odlaže smeće na lokalnu nesanitarnu deponiju i gde nema nekakav trošak niti ekotaksi, niti deponovanja, kada stavi koje ulaganja treba da ima u transportna sredstva, u sortirnice, u kontejnere, u radnu snagu i tako dalje.
Oni jednostavno nemaju ta sredstva.
Dođu do matematike da ne postoji teoretska šansa da vi prihodom od prodaje reciklabilnog otpada te troškove pokrijete. I tu prestaje njihova zainteresovanost.
Pa kako je onda regulisanje otpada toliko unosna industrija u Evropi, a ako ne postoji matematika koja bi komunalnim preduzećima napravila, zaokružila tu priču?
Zato što u Evropi tu drugu stranu matematike čine rashodi koje imaju za deponovanje. Znači, jedan od zapravo, ajde da kažem, inicijativa koje je naše udruženje pokrenulo sa drugim udruženjima i o čemu mi zaista pričamo kad god imamo priliku sa donosiocima odluka, to je da moramo da uvedemo ekološke takse na deponovanje, pre svega na nesanitarnim deponijama. To nije mera koja je na prvi pogled primamljiva lokalnim samoupravama, još manje komunalnim preduzećima i vrlo je kompleksna. Recimo, u hrvatskom zakonodavstvu, Hrvatske članice Evropske unije, postoje definisane odredbe koje propisuju ekotaksu, a još uvijek se ne primenjuju, iako oni su već postali član. Šta je tu problem? Vi trenutno imate situaciju da recimo iznošenje smeća građani Šapca plaćaju 200 dinara skuplje nego građani susedne opštine iz tog razloga što Šabačko komunalno preduzeće je dužno da svoj otpad preda na sanitarnu regionalnu deponiju i da to plati. I u toj matematici su oni morali da podignu cenu komunalnih usluga i sada imate jedan ozbiljan bunt Šapčana koji naravno primećuju uvećane troškove za iznošenje smeća i to samim tim bilo kakvu naplatu, bilo ekološke takse ili prostog deponovanja na regionalnim sistemima čini sa stanovišta građana neatraktivnom metodom. A s obzirom da živimo u uslovima gde zaista ovaj veliki broj stanovnika vodi računa o svakom dinaru, povećanje zapravo komunalnih usluga nije nešto što je omiljeno, jel da, omiljena aktivnost sa stanovišta ljudi koji upravljaju lokalnim samoupravama. Sa druge strane, ono što je ključna stvar i koja je malo poznata, u Evropskoj uniji sistem uopšte separacije otpada se finansira primjenom načela zagađivač plaća. To znači da ako ste vi proizveli nekakvu flašicu vode, staklene ili plastične, i stavili je na tržište Srbije, ili ste uvezli pa stavili na tržište Srbije, dužni ste da platite da se ovaj otpad sakupi i zbrine za reciklažu. Ovaj sistem je jako kompleksan, ne bi ulazilo u njegovo objašnjavanje, to bi nam oduzelo puno vremena.
Ali igra velikih brojeva moguće je.
Da, ali poenta je u tome da je država taj proces i naplatu te takse i ulaganje poverila operaterima sistema upravljanja otpadom koji upravo osnivaju zagađivači. Znači, to je situacija ko začuva kupus. Ja stavljam ambalažu na tržište, treba da je zbrinem, znači ja pokušavam da na svaki mogući način smanjim trošak u suštini da bi ovaj moje preduzeće imalo što manje finansijsko opterećenje. Proizvod toga da su takse, znači ta ekotaksa ili naknada kako je zakonom definisana za ambalažu koja se stavi na tržište, nekoliko puta niže nego u zemljama Evropske unije. Ne samo Evropske unije, nego i u samom regionu. Znači, po nekim našim analizama u regionu, našim susednim zemljama gde je situacija relativno slična kao u Srbiji u smislu ekonomskog stanja, ovi iznosi su i čak 5 pa i 7 puta više nego u Srbiji. Znači, poenta je da ako hoćemo da imamo sistem primarne separacije, moramo da uzmemo više para od onih koji su taj otpad stvorili. Taj se trošak preliva na građane, na kraju krajeva i mi kao potrošači jesmo zagađivači i pravedno je da negde učestvujemo u finansiranju tog zbrinjavanja. A da bi se to primenilo, morate da imate jedan ozbiljni sistem koji država kontroliše, što trenutno nije slučaj.
Šetam ja pre mjesec, dva Zlatiborom i odlučio sam da odem malo dalje od centra da vidim prirodu u njenom punom prolećnom sjaju i nakon kilometar, dva šta vidim, divlju deponiju na kojoj je isključivo šut. Dakle, tamo se grade razni novi objekti, velelepni, a sve što ostane baca se u jednu dolinu. Da li postoji neki način da se pod jedan to sprečiti, to već je posao inspekcija i komunalne policije, ali da se bolje reguliše to odlaganje šuta, što je jedan od velikih problema i jedan od glavnih činioca tih divljih deponija?
Pa, što se tiče divljih deponija, rekla na početku Kristina da njihov broj je negde, i vi ste rekli, negde oko 3000, 4000, 2000. To je u suštini problematika otpada u Srbiji kada se priča o tim brojevima, znači koji je to procenat otpada koji se reciklira, koji je to procenat stanovništva koji je obuhvaćen organizovanim sakupljanjem otpada, koji je to broj deponija. Ne postoji nešto što možete da kažete to je taj podatak. To je taj podatak iza kog će stati neka institucija ili ministarstvo. Znači, ti podaci se menjaju, oni variraju i tako dalje. Generalno, divlje deponije predstavljaju, znači, jedan veliki i, kažem, trenutno i dalje nerešivi problem u Srbiji. Zato što ima ih veliki broj, Ja ne mogu da kažem da lokalne samouprave ne preduzimaju ništa, oni te deponije uklanjaju, ali bukvalno znači, nakon tog uklanjanja u jako brzom i kratkom vremenskom roku će se ta deponija, kao što ste videli na Zlatibor, da, naći ili na istom mestu ili će se naći 100 metara dalje od prethodnog mesta.
Da li se šut može reciklirati? Negde sam pročitao da može.
Pa šut može da se iskoristi. Sad, da li to možemo da nazovemo reciklažem, ali šut može recimo da se... Prvo, šut predstavlja građevinski otpad, odnosno otpad od građevinskog materijala koji je po svojoj prirodi inertan. Znači, on neće izvršiti neko zagađivanje životne sredine u smislu koje će izvršiti neki otpadni materijali koji ima posjeduju opasne karakteristike. Ali ovaj, svakako da bi trebalo znači, regulisati kao i za sve druge vrste otpada, znači i kažnjavati nelegalno odlaganje šuta i drugih vrsta otpada. Ono što je činjenica je da postoje propisane kazne, znači u zakonu upravljanja otpadom i za pravne i za fizička lica, kada pričamo o šutu, verovatno se radi znači, o nekim građevinskim firmama koje grade te objekte. Tako da te kazne postoje u zakonu, ali nažalost ja zaista ne znam nikoga ko je platio kaznu zbog nelegalnog odlaganja bilo koje vrste otpada.
Da, ja sam bio u situacijama da mi majstor kaže, e dobro, sad ću da skupim ovo pa da odvezem i sad meni dođe da ga prijavim, iako je meni radio... ali eto...
Kažem, dosta možda ozbiljnija stvar je ipak ta frakcija opasnog otpada koja postoji, znači i u komunalnom i u kućnom otpadu i koji se neretko nalazi na tim divljim deponijama, a jedna stvar koja je bitna kada je reč o divljim deponijama, to je upravo to organizovano sakupljanje otpada, odnosno ovo što je i Kristina spominjala, znači komunalna preduzeća, odnosno pokrivenost njihova, kada pričamo o celoj teritoriji Srbije. Mi smo na fakultetu, radili smo neki projekat u selima u Mačvi pre nekoliko godina i tamo smo primetili znači, da u pojedinim selima uopšte nema znači, organizovanog sakupljanja otpada. Evropska komisija je...
Pa šta ljudi radi?
Pa možete zamisliti šta rade. Znači, oni ga odlažu i rešavaju ga se, da kažem možda je pravilnije, rešavaju ga se na neki svoj način, bilo da vrše njegovo spaljivanje znači, u svom dvorištu, bilo znači, da ga odlažu na te mini divlje deponije. Znači, kažem, to je veliki problem u ruralnim predelima Srbije, zato što postoji znači, veliki broj tih mini divljih deponija. Te divlje deponije znači, uglavnom posjeduju i frakcije opasnog otpada, znači kada pričamo o otpadu iz poljoprivrede, pogotovo mogu se naći, nažalost, i uginule životinje i tako dalje.
Kada god gledamo fotografije sa deponija, uvijek su na tim fotografijama ljudi koji vrše to odvajanje sirovina koje se mogu nekako iskoristiti. To su verovatno hiljade, možda čak i desetine hiljada ljudi u Srbiji koji se time bave. Da li je nekako moguće njima pomoći u smislu da budu bolje zaštićeni zdravstveno dok to rade, da to rade u legalnim tokovima, da to rade na neki savremeni način?
Pa ne samo ljudi koji sakupljaju otpad na deponiji. Mislim da građani itekako vide neformalne sakupljače otpada i u gradu koji koriste komunalne kontejnere ili namjenske kontejnere da bi obezbedili egzistenciju za svoje porodice. Ovaj fenomen nije toliko blizak evropskim zemljama. On je jako prisutan u azijskim, afričkim i naravno zemljama Južne Amerike. I negde tamo postoji čitav niz organizacija koje se već decenima unazad bave u suštini problemom sakupljača i pokušajima da se njima obezbede nekakvi uslovi za život. Pre jedno dva meseca u Addis Abebi je došlo do urušavanja deponije gde je stradalo 50 sakupljača koji su zapravo živjeli na kolibama. U kolibama na samom telu deponije. Tako da su to stvarno strahovite priče. Kod nas to nije uzelo toliko maha na samim deponijama koliko su oni prisutni u gradu i definitivno ova tema zaslužuje mnogo više pažnje. Sa jedne strane mi kao društvo u cjelini odobravamo ili prosto prećutno smo saglasni sa tim da neformalni sakupljači uzimaju taj otpad i samim tim čine nekakvu dobrobit za životnu sredinu jer sprečavaju da on završi u prirodi. Sa druge strane obezbeđuju egzistencije za svoje porodice, ali činjenica je da u velikom broju slučajeva faktički otpad koji oni uzimaju je vlasništvo komunalnih preduzeća. I ono što je interesantna tema ovih dana, gradska, odnosno čistoća Novi Sad, javno komunalno preduzeće je objavila pre par dana vest da su angažovali privatno obezbeđenje, dve firme iz Novog Sada, već su dobili faktički ljudi koji će raditi ovim patrolama naziv čuvari kontejnera da sprečavaju sekundarne, sakupljače sekundarnih sirovina da uzimaju otpad.
A šta je opravdanje?
Pa opravdanje je s jedne strane šteta koja se čini na samim kontejnerima, uništavanje vlasništva, jel da, Čistoće Novi Sad. Sa druge strane, sakupljači preuzimaju otpad koji Čistoća želi da kroz svoju sortirnicu, jer oni zaista imaju dosta dobru sortirnicu, selektuje i proda dalje za reciklažu. Mi recikleri smo negdje između jedne i druge grupe. S jedne strane srađujemo sa komunalnim preduzećima, sa druge strane sa neformalnim sakupljačima i stvarno se trudimo da promovišemo ideju da se napravi jedan koncept koji će obezbediti da se sami sakupljači integrišu u sistem. Nažalost, ne možemo da prepišemo to od bilo koga, jer je situacija ne samo u Srbiji, ovaj problem imaju i Rumunija, Bugarska, generalno zemlje Balkana.
Kako, na primjer, neka ideja, kako bi oni mogli u isto vrijeme da obavljaju svoj posao, a da ne uzimaju posao od komunalnih preduzeća?
Jako je opširna tema. Ono što mogu da vam kažem, da prema analizama koje smo mi recimo radili u Srbiji na poslovima sakupljanja otpada, ako poredite sa istraživanjima koje su sprovedene u Evropskoj uniji, konkretno je plastika materijal, 4 puta više radne snage je angažovano u Srbiji. Zbog čega? Zato što se radi o jednostavnim tehnološkim rješenjima. Naš stav je da Srbija prosto mora da sagleda svoje mogućnosti i da prema svojim mogućnostima planira modele koji su primenjivi i koji mogu da budu efikasni. Jako je teško kad razmišljate o Beogradu kao milionskom gradu, osmisliti koncept u kome sakupljači otpada mogu da rade sa komunalnim preduzećem. Ali moramo biti svesni da ovakve rješenja koje grad Beograd pokušava da sprovede, konkretno je vezano za samo postrojenje za incineraciju na deponiji, su mogući eventualno još, ja mislim, u Novom Sadu i Nišu, jer ovako velika postrojenja zahtevaju veliku masu otpada. Sakupljači mogu biti rješenje za male opštine i za seoske sredine koje ste spomenuli.
Ima još 3-4 minuta. Sređene, da li je javno-privatno partnerstvo jedan od modela za rješavanje ovih pitanja? Mnogi kažu da ako se privatnoj firmi povere deponije, a deo troškova im pokrije država ili lokalna samouprava, da je to dobar način. I vidimo da većina novih deponija koje su otvorene u Srbiji u nekim opštinama koji imaju malo veće budžete, su uvek sa nekim stranim firmama u saradnji i da su to neki novi sistemi. Dakle, u kojoj meri to zaista jeste rešenje?
Pa, moje mišljenje je da jeste rešenje. Znači, da uglavnom kapital, znači, dolazi iz privatnog sektora, dok, znači, država bi tu zadržala neku vrstu, neke mehanizme kontrole, znači, rada tih deponija, a u svakom slučaju, znači, moje mišljenje nevezano samo za industriju otpada je već da ukoliko neko uloži svoj privatni kapital da će se on truditi, biće odgovornije poslovanje, trudit će se, znači, da ta deponija, znači, radi na efikasan i bezbedan način.
I Kristina, za kraj da kažemo šta nam ove naše eurointegracije kojima smo i počeli donose. Dakle, na šta nas Evropa obavezuje i u kom smislu će i Evropa uticati na to da se kod nas pooštri kontrola. Imamo interesantan slučaj da se Slovenija našla pred Evropskim sudom pravde baš zbog svojih postupanja, odnosno nepostupanja.
Da, nažalost, meni se čini da zapravo donosioci odluka uglavnom vide onu šargarepu u rukama Evropske unije, a ne štap. Čitava politika Evropske unije se bazira na vrlo strogoj kontroli svega, pa i sistemu upravljanja otpadom, i postoje vrlo jasne odredbe kaznene za same države članice. U ovom slučaju Slovenije mi imamo situaciju da je pre 2 mjeseca Evropska komisija faktički izvela na Evropski sud pravde Sloveniju zato što nisu zatvorili sve divlje deponije. Znači, oni su dobili pre godinu dana upozorenje da mora da zatvore preostalih 35 deponija. Ja sad moram ovde da ponovim cifru u kojima smo mi malo
prelicitirali. Da, puta 100 puta manje nego u Srbiji.
Znači, oni su imali 35 Divljih nesanitarnih deponija ostalo je 28, Evropska unija ih upozorila, nisu uspjeli sve da zatvore i platit će milijonske kazne. Znači, to su penali koji idu do 200.000 evra dnevno. Sa druge strane, Rumunija također je u istoj turi izvedena na sud pravde zbog toga što nisu doneli, usvojili plan prevencije otpada. Tako da moramo biti jako oprezni. Evropska unija ne oprašta svojim članicama neodgovornost i ona zaista traži jednu ozbiljnost država koje su njene članovi u čitavoj ovoj problematici, a mi da bi to sproveli moramo da puno pažnje posvetimo zapravo našim administrativnim kapacitetima. Od one inspekcije na Zlatiboru koja treba da kontroliše divlje deponije, pa do ljudi koji treba da se bave strateškim planiranjima i kreiranjem rešenja i komplikovanih rešenja kao što je recimo inkluzija neformalnih sakupljača. Nemamo dovoljno ljudi i mislim da je jako bitno da i fakulteti i obrazovne ustanove negde budu prepoznati kao resurs iz koga treba da povučemo što više mladih stručnjaka da bi mogli da se suočimo sa Evropskom unijom i njenim standardima.
Definitivno da nećemo da reklamiramo, ali stvarno zanimanje budućnosti, iako to svi kažu za sebe, ali ekologija jeste u Srbiji posebno, budući da toliko kasnimo. Hvala vam, naši gosti danas, predsjednica Srpske asocijacije reciklera ambalažnog otpada, Kristina Cvejanov, Srđan Aleksić dolazi sa Fakulteta za primijenjenu ekologiju Futura, gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine najavio da će u jednoj od narednih emisija doći, nisu mogli imati prilikom da predstave svoj projekat u Vinči, tako da evo i to da najavim. Još jedan put hvala našim gostima, ja sam Nenad Militarević i vama, dragi slušalci, hvala na pažnju.